Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám všem příjemné dopoledne. Následující 4 minuty nám zpříjemní Petra Rezek svojí písničkou Modrázem. No a potom věřím, že celou hodinu nám zpříjemní náš dnešní host, hokejová legenda Augustin Bubník. Hostem setkání je dnes ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha hokejová legenda Augustin Bubník. Jeho vizitka je poměrně hodně hustě popsaná. Tak například je nejenom bývalým úspěšným československým hokejistou, ale držitelem stříbrné olympijské medaile i zlaté medaile z mistrovství světa. Byl také trenérem finské hokejové reprezentace, ale potom taky i poslancem. Jeho život je zkrátka jako houpačka. Já jsem ráda, že si pan Bubník udělal čas a přišel sem k nám do studia. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Povězte mi, vás to úplně dojalo, jak jsem vás představila, protože těch úspěchů je opravdu tolik, až se vám zlomil hlas. Život váš byl opravdu jako na houpačce. My teď spolu připravujeme takový jeden zajímavý dokument, kde se nejen vaši posluchači, ale i diváci o vašem životě dozvědí víc. Povězte mi, co vy odpovídáte teď ve vašem věku na otázku, jak se máte?
No, děkuju. Mám se... Když řeknu velmi dobře, je mi 82 let, stále jsem aktivní sportovec na ten věk, hraju golf, často chodím také bruslit, vyučuju malé děti na konstruktivě Kobra Praha bruslit a je to strašně krásný s těma maličkýma dětma pracovat. Už bych nechtěl pracovat dál s těma juniorama, dorostencema. Já jsem pracoval 42 let, jsem pracoval jako profesionální trenér, kde jsem vystřídal spousty a spousty klubů, také několik národních mužstev. I když mě bylo dopřáno dělat národní mužstvo našich 18 a 20, ale strašně krátkou dobu. Mimo to jsem, jak jste řekla, pracoval jako trenér u finského národního mužstva, na který mám strašně krásné vzpomínky. Finové mě mají a měli rádi. No a samozřejmě říkají, že jsem byl prvním trenérem, který založil ve Finsku nějakou hokejovou školu, kdy vlastně Finové začali tou porážkou Československa ve Vídni v roce 67 vznikla ta jejich stoupající éra a ta tam žije do dneska. No a potom jsem samozřejmě byl trenérem národního mužstva Holandska, no a mimo to jsem ještě pracoval v Rakousku, v Německu, zkrátka tam, kam mě kdysi režim pustil, protože pro mě to bylo těžké se někam dostat. Já jsem stále byl na seznamu lidí, kteří nesměli vycestovat, no ale přece jenom po tom roce 66 už se to uvolnilo, chodili hráči do Kanady, chodili trenéři do ciziny, takže se také smilovali nade mnou a pustili mě dokonce do Finska. No, můžu vám říct, že ta porážka svého vlastního mužstva v té Vídni byla pro mě katastrofální.
No, ono i pro všechny diváky, kteří to sledovali na televizních obrazovkách, když Finové porazili Československo a vy jste byli jejich trenérem, příjemné to nebylo, ale je pravda, že ve Finsku si vás velice považují a jste opravdu, jak se říká, jak se jedním ze zakladatelů finského hokeje a finské tradice. My jsme se tady sešli i proto, protože vy jste při té své bohaté sportovní kariéře potkala, poznala spousty lidí, spousty osobností a vy jste byl v podstatě vrstevníkem prozaika sportovního novináře Oty Pavla, který by se právě dnes dožil 80 let. Jak jste se s Otou Pavlem seznámili?
No tak já Otu Pavla znal jsem velmi dobře. My jsme vyrůstali prakticky ve stejném žákovském hokejovém mužstvu LTC Praha. Ota je o 2 roky mladší než já. Takže bohužel se nedostal do toho výběru toho LTC Praha, ale vím, že potom hrál za žáky Sparty Praha, za dorost Sparty Praha, takže i na tom hokejovém poli jsme se setkávali, ale na Otu já se velmi dobře pamatuju, to bylo v roce 64, myslím, kdy konečně byly olympijské hry v Innsbrucku a já jsem tam jel s tehdejším sportturistem, autobusem, který byl vybrán, nebo vybraní lidé, kterým bylo povoleno jet do Rakouska a v tom tam nastoupil Ota. A tak jsme se skamarádili, že jsme dokonce dostali společný ubytování, bydleli jsme spolu, no a těch 14 dní jsme tam spolu dnes a denně ráno v noci mluvili a to já se na něj pamatuju strašně dobře, ale víte, pamatuju se na strašně ošklivou příhodu. Ota stále a stále v tom Innsbrucku měl strach z něčeho. Stále jako říkal, že po něm jde nějaké komando, nevím jestli nacistické nebo jakékoliv, že říkal, oni mě chtějí zabít a to všechno. Takže jsem ho stále doprovázel všude. No a na závěru, když jsme už měli odjíždět, chtěl půjčit peníze, tak já jsem všechny peníze, které jsem měl, Schillinge mu dal. On říkal, já ti to v Praze vrátím, a šel a ten Ota vám koupil obrovskou kytici červených růží a tu daroval nějaké dámě, nevím jestli z Ameriky nebo z Německa, možná, že to byla židovka nějaká, protože Ota byl prakticky původem také židovského toho. No a najednou, když jsme odjížděli z toho Innsbrucku, tak Ota se nedostavil k odjezdu. No to byl malér, to bylo něco hroznýho. Ta paní a ten pán, co to měli na starosti, pozdrželi autobus, hledali ho, volali na policii a zkrátka, když Ota nepřišel, tak šli na mě, jestli o něm něco vím. No tak já jsem zbalil veškeré věci, které měl na pokoji, dali jsme to do autobusu a po několika hodinách jsme odjeli do Prahy. Až teprve po dlouhé době jsem se dozvěděl, že kde Ota byl, někde v ulicích ho našla policie, ty ho odvedli na jejich služebnu, no a vím, že potom nějaká sanitka nebo někdo ho dovezli Otu a dovezli ho přímo do Bohnic.
My jsme začali to povídání vlastně rovnou tou smutnou příhodou a tím vším, co potom následovalo, ale povězte nám, protože jste byli přátelé, jaký vlastně Ota byl, jaký byl společník, jaký byl kamarád?
No Ota byl úžasný, Ota znal, Ota byl sečtělý člověk, chytrý, který kdykoliv, ať jsme začali o čemkoliv, tak o tom věděl, vyprávěl, ale tehdy ještě nepsal žádný knihy, tehdy nebyl spisovatel jako potom. Já jsem spousty těch jeho knížek přečet a vím, že byli strašně krásný. Já se těším v neděli, kdy bude promítán, myslím, film o Úhořích. No a také jsem byl nedávno, minulý rok jsem byl v Buštěhradě, protože Ota byl z Buštěhradu.
Tam je krásné
tak tam
muzeum.
Byl pan učitel jeden, který si na mě vzpomněl, takže jsem jel do Buštěhradu do školy, protože pracuji v Konfederaci politických vězňů a jezdím po různých školách a vysvětluju těm dospívajícím dětem, co byl komunismus ve sportu, co byl komunismus vůbec, víte? A je to strašně těžký těm mladým lidem to ne vysvětlit, ale oni o tom nemají dneska ani ponětí, oni nevědí a vždycky jim dávám takové otázky, jestli proč se neoptají rodičů, proč se neoptají dědečku, babiček a tak dále. A oni vám na to poví, ale my máme počítače a my máme tohle a my na to nemáme ani čas. Takže jsem byl v tom Buštěhradě, kde je muzeum Oty Pavla, nádherný, no a tam jsem měl také tu přednášku o Otovi. A myslím si, tak jak říkáte, Ota byl strašně, strašně chytrý člověk.
Jezdíte tady do Buštěhradu, byl jste se podívat třeba na Bránově, scházíte se tam vy, kteří jste ho znali, Otu Pavla?
Nebyl. Tam jsem bohužel nebyl, protože možná, že bych tam rád se jednou přijel podívat všechno, protože znám ty jeho povídání, znám ty jeho knížky a všechno. Určitě by to bylo hezký.
Povídáme si ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha s hokejovou legendou Augustinem Bubníkem. Zavzpomínali jsme na spisovatele Otu Pavla, který by se právě dnes dožil 80 let. Jak jsme slyšeli, pan Bubník byl jeho kamarád, jeho přítel, tak nám mohl alespoň něco o něm říct. No a my další téma, to už probereme po písničce. Budeme mluvit o tom, jak vypadá současný sport, co si pan Bubník myslí o našich hokejových reprezentantech a vůbec o mládeži, jak trénuje nebo spíš jaký by měla mít třeba vztah k tréninkům k reprezentaci. Hostem setkání je dnes hokejová legenda Augustin Bubník. I vy se můžete mého hosta ptát na adrese zuzana.buresová@rozhlas.cz. Už jsme to dnes několikrát v našem vysílání říkali, že kdysi dávno, určitě za čas vašeho dětství, byly všude nějaká taková, no ne ani hřiště, jako spíš nějaké plácky, kde kluci prostě hráli fotbal, celá vesnice se chodila dívat na to, když se hrálo nějaké finále nebo nějaký zápas. Hrál se hokej, dá se říct, že děti byly aktivnější, víc sportovali. Jaké bylo v tomto směru vaše dětství, kdy vy jste třeba kopl poprvé do míče nebo našel nějaký plácek, kde jste hráli hokej s klukama?
No tak já se pamatuju na to, že moje rodiče bydleli jsme v Holešovicích u Libeňského mostu a protože maminka byla veliká sokolka a táta byl řezník a hráli tam kuželky, desítka řezníků, takže jsme chodívali často k tomu Libeňskému mostu na to sokolské hřiště, kde v zimě ten správce udělal led a tam jsem vlastně začínal první kroky na ledě. Mám ještě žijící obě dvě sestry, dvojčata, které byly o 4 roky mladší a samozřejmě maminka z nich chtěla mít tehdy veliký krasobrusařský nebo krasobrusařský pár, no ale já jsem to nenáviděl, já jsem stále byl proti tomu, protože já jsem chtěl hrát hokej. No a samozřejmě jsem se dozvěděl, že na Štvanici jsou tréninky přijímají tyhle ty malé děti do klubu LTC Praha, nejslavnější klub, který kdy byl předválečný i poválečný. No tak jsem tam jednou šel se podívat a opravdu tam ráno od 6 do 7 hodin na takový nudle, to byl takový malinký kousek ledu za brankou, kde probíhal trénink těchto malých žáčků. No a tak mám fotografie, jak tam koukám to. No a když skončil ten trénink, tak ty adepti, kteří tam čekali, to bylo 15-20 kluků, jezdili za tím prvním hráčem, který jim tam předváděl všelijaký bruxerský techniku a teď se dovedete představit ta smečka těch kluků za ním, že ho teď se podkopávalo, trkalo, poráželo. Zkrátka, kdo byl první, druhý, tak ten byl přijat. Takže mě to možná trvalo čtyři takovýhle seance, než jsem se do toho klubu dostal. No ale pak, když jsem se dostal, tak to už bylo nádherný vedení starých hráčů, starých matadorů a tam vlastně začínala moje hokejová celá kariéra LTC Praha a potom celého národního mužstva.
To je asi zajímavé říct, v kolik hodin třeba vy jste musel ráno vstávat, abyste stihl ty tréninky a jakou jste tehdy měl výbavu?
No tak výbava byla prabídná, opravdu tehdy ta výstroje tak dále, pro tyhle ty malý, to jsme fasovali nebo dostávali od těch starších, který zase dostávali z prvního mužstva, dostávali větší, tak tam to nechávali všechno. A já se pamatuju, když jsme se přestěhovali potom do Podbavy, tak já jsem ve 4:45 už musel sedět v první tramvaji, která jela na Štvanici s termoskou čaje a toho, že s velikou taškou nebo kufrem, v tom kufru jsem měl tu výstroj, abych to v 17:30 byl na Štvanici a stíhl ten trénink. To bylo úplně něco jiného než dneska. Dneska, když vidíte ty maminky a ty tatínky, jak to těm malým žáčkům nosejí v těch originál taškách a všechno. Víte, dnešní hokej pro tyhle malý caparty je strašně drahý. Ta výstroj, ta je tak strašně drahá a samozřejmě ten kluk nechce mít nějakou podřadnou výstroj. Každý těch kluků chce mít to nejlepší, to kanadský a tohle všechno, aby se mohl ukázat, že jo. No takže hokej dneska pro mládež je strašně, strašně drahý. Ale přesto si myslím, že my tehdy jsme neměli jenom jeden sport jako dneska. Dneska je hokejista nebo fotbalista nebo tenista, ale my jsme museli dělat ten sport jakýkoliv. Já se pamatuju, že jsem dělal atletiku, běhal jsem za Spartu. Běhal jsem přes polní běhy, pak jsem hrál tenis, kde jsem se dostal dokonce do finále smíšené 4 na juniorce v Pardubicích. Ať to bylo cokoliv, tak se to... Ale neměli jsme tehdy posilovny, bo to, kdyby byval někdo k nám přišel a dal nám ty činky, tak nevím, jak by dopad, protože to jsme neměli. Fotbal jsme hráli jako mužstvo LTC Praha. Takže ten sport měl všelijaký. A ty děti, já pamatuju, když přišli z té školy, končila škola, tak zahodili aktovku doma a už byli venku na nějakém plácku, už se tam honil balón nebo se cokoliv dělalo až do večera, než přišel domů. Dneska to dítě přijde a prakticky nevytáhne nohy z toho bytu, sedne si k počítači a hraje tam hry nebo si vyhledává a já si myslím, že to je ta zhouba toho, proč ta naše mládež není tak dobrá. Ale to není jenom tohleto, já se pamatuju, že když jsem byl v parlamentu od toho roku 98 do roku 2002, tak jsem byl předsedou podvýboru pro tělovýchovu. To byla taková zvláštní organizace věda, vzdělání, kultura, mládež a tělovýchova. A tehdy se pamatuju, že první, co bylo, jsem i hned vletěl na ministra národní obrany a prosil jsem je, pane ministře, prosím vás, udělejte znova vojenskou základní službu, berte ty kluky na vojnu, protože podívejte se dneska na 20-letý kluky. to už nejsou ani pořádný chlapy. A tehdy ty kluci, kteří šli na tu vojnu, jsem ho prosil, aby založil vojenský tělovýchovný jednoty, aby udělal Dukly. Dukla, to byl pojem, že? Takže vždycky on říkal, pane Bubník, neblbněte, my už armádu ani mít nebudeme, budeme mít profesionální armádu a to budou jenom jezdit tamhle do Afganistánu a takhle. Takže já si myslím, že to byla ta největší chyba, že nechodí ty kluci, aspoň na ten rok, kdyby šli, tak by dostali pořádnou drezuru, ale hlavně ty sportovci by přišli do těchto vojenských tělovýchovných jednot a ty průměrní by byly nadprůměrní, ty nadprůměrní by byly zásobárnou pro národní mužstvo. Podívejte se, kam to dneska vede. My prohráváme veškerý světový soutěže, protože nemáme tuhle tu základnu, nemáme tolik lidí, jako jsme kdysi mývali ve všech sportech, ať to byl volejbal, ať to byla košíková, ať to byla házená, ať to byly lyžaři, ať to byli hokejisti, v jakýmkoliv sportu, fotbalisti. My dneska jsme vyklidili ty pozice a těžko se do těch pozic dostane.
To říká hokejová legenda, která si může dovolit mít takové názory. Je to tedy Augustin Bubník. Možná, že s ním souhlasíte, možná, že ne. Vaše názory očekáváme na adrese zuzana.buresová@rozhlas.cz. Na naše otázky ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha odpovídá hokejová legenda Augustin Bubník. Jenom připomenu, že je bývalým úspěšným československým hokejistou, držitelem stříbrné olympijské medaile i zlaté medaile z mistrovství světa. Naši posluchači reagují na naši besedu a často se tady objevuje názor, co říkáte odchodu mladých hráčů do NHL. Jestli by spíš ještě tady u nás doma měli sbírat své zkušenosti, než takto brzy mladí odcházet do NHL.
No tak samozřejmě každý mladý chlapec, dneska už to vidím, kdy ty rodiče hlavně nutí ty malé děti, aby trénovali, aby hráli, aby z nich byli jágrové a všichni tyhle, kteří by jim zase zpátky měli přinést ty peníze. Já si myslím, že je u nás bohužel něco špatného, že jsou pouštěny nebo odchází nám mladí lidi, kteří ještě zkrátka tu hokejovou abecedu do sebe nedostali. Oni potřebují tu výchovu nás, naší, protože my jsme specifický národ, který dovede všechno, my se dovedeme přizpůsobit a řekl bych, že jsme nejchytřejší ze všech, protože to všechno dovedeme, ale my jsme chytrý, my opravdu v tom mozku a tak dále máme něco navíc než ty ostatní národy. No ale myslím si, že právě tím, že odchází tak brzo, oni chtějí, jdou do různých vysokých škol, do Ameriky, do Kanady, aby se naučili angličtinu, ale to není pravda. Oni se v Kanadě a v Americe nemůžou naučit hokej. To je kanadský a americký hokej, je jednoduchý nastřelit puk a hurá zatím a teďka to tam dotlačit, dobít až do té branky, když to my ne. My máme techniku, my máme spoluhru, my si dovedeme přihrávkama dostat se do branky, že dáváme brankáři puk za jeho zády do branky. To oni nedovedou. A tak si myslím, že právě tím, že máme teď v Česku různé agenty, různé takové, to nejsou skauti, skaut ten pozoruje, ale tyhle ty agenti, který jsou, ty už dneska chodí za těmi rodiči a když se vyhlídnou nějaký typ vynikajícího hráče, tak už samozřejmě přemluví ty rodiče, oni mu dají plnou moc na to, že on vlastně může s tím hráčem dělat, co chce, protože on z něho má peníze. On ho prodá vlastně do Kanady, do nějakého mužstva, ale vidíte, že ty hráči, kteří tam odešli v brzkém mladistém věku, se nám do té světové špičky nedostávají. Dostávají se tam ty, kteří byli vychovaní. Já strašně rád jsem stále říkal, že Finové to mají úplně něco jiného. Finové nepustí mladého hráče do Kanady, do Ameriky, než dají k tomu ten hokejový svaz jejich dá povolení. Oni si už od malička, od 16 let toho hráče vytipujou, vypiplají. Oni celé léto, když tam není škola, mají svoje soustředění krajských mužstev, kde vybírají ty hráče pro národní mužstvo, ale také každý těch hráčů má svého sponzora. To znamená, tu rodinu, tu rodiče, to nestojí nic. On má svého sponzora, který mu všechno hradí, ale také ten svaz, který je vlastně tím garantem, má plný právo, až teprve ten svaz mu dá to povolení, může odejít do té ciziny. A to bohužel u nás není. U nás zkrátka toho kluka seberou, otáhnou ho pryč a je to strašná škoda, než se zase ten kluk zpátky vrátí, aby byl na té světové špičce.
Řada posluchačů vás pozdravuje, jako třeba náš stálý posluchač pan Jiří Hošek z Mnichova. Přeje vám pevné zdraví. A další posluchač se ptá, ono vlastně dá se říci, že reaguje na to, o čem jsme mluvili. Mluvil jste o současné motivaci těch mladých hráčů, kteří odcházejí do NHL, a ptá se, jaká byla tehdy vaše motivace v těch těžkých letech, kdy jste vlastně začínali a hráli hokej?
No tak samozřejmě po válce, když já jsem začínal v roce 46, tak pro nás stále Kanada byla Kanada, kanadské mužstvo, které hrálo poprvé tady v Praze a nebo v pozdějších letech na všech mistrovstvích světa, tak my jsme také pokukovali po Kanadě, chtěli jsme, ale tedy v Kanadě bylo jenom 6 profesionálních mužstev. To nebylo jako dneska, že jich je tam, já nevím, možná 20 nebo 25, možná 30. Takže tehdy jako chtěli jsme, já se pamatuju, že já a Vovka Kobranov jako dva nejmladší účastníci našeho národního mužstva, už jsme dostávali nabídky od různých kanadských těch manažerů, že jestli bychom nechtěli, ale my jsme ještě nebyli tolik hotoví, aby jsme si to troufli. My jsme třeba v tom roce 48, kdy došlo v tom Švýcarsku k tomu hlasování, jestli ostat a hrát za emigrační mužstvo Československa v zahraničí nebo ne, my dva mladí jsme byli absolutně proti, protože jsme nechtěli, my jsme se nechtěli zaprodat pro nějaký kolektiv, který by se v krátké době rozpadnul, a nevím, my jsme čekali a my jsme věděli, že ta příležitost přijde, no, že bohužel v tom 50. roce nám přistřihli křídla, takže už jsme se toho nedočkali.
No, přistřihli křídla docela krutě, protože vy jste se stal obětí vykonstruovaného procesu, stejně jako dalších 10 hráčů mužstva, kterému bylo znemožněno odcestovat na mistrovství světa. Pozavírali vás, vy jste dostal 14 let a nakonec jste dostal milost a vlastně v Jáchymovských uranových dolech jste po 5 letech odešel zpátky. Jak člověk, který dýchal a žil pro hokej, může přečkat 5 let bez puku, bez ledu, bez hokejky?
No tak byl jsem bez hokejky, byl jsem bez brusy, byl jsem toho, ale na tom posledním táboře, na táboře Bitýs tady Příbrami, jsme mohli dělat různé sporty. Hráli jsme košíkovou, hráli jsme házenou, takže jsme se tak nějak udržovali ve fyzické kondici a stále jsme věřili, že jednou se musíme vrátit. I když pro mě to kolikrát byla psychický stres, když jsem já vlastně byl ve 20 letech zavřený a říkal jsem, když odsedím 14 let, tak ve 34 už asi hrát nikdy nebudu. Takže jsem stále a stále věřil. No a přece ta příležitost přišla, že po těch 5 letech nám tehdejší prezident Antonín Zápotocký nás 5 posledních, který jsme ještě byli v těch uranových dolech, pustil, a věřte tomu, že jak jsem vyšel ven, jsem druhý den obul bruse a hrál jsem hokej za zbrojovku Brno.
Pane Bubníku, a na to, co jste říkal, stačí jenom přečíst jeden názor našeho posluchače, který píše stručně a jasně. Pane Bubníku, klobouk dolů před vaší generací. A my v naší besedě mluvíme o tom, zachraňte náš hokej i fotbal, s nadsázkou řečeno. Naším hostem je Augustin Bubník, hokejová legenda. Jsem ráda, že si pan Bubník na nás a na posluchače Českého rozhlasu 2 Praha udělal čas. Na naši besedu reagují i posluchači, tak například nám napsal pan inženýr Zoula, který píše: zdravím pana Bubníka, a to, že nás tenkrát s Finama porazil, jsem mu dávno odpustil, takových je určitě víc. Téměř všichni už teď. Sám jsem dělal trenéra mládeže ve veslování a tak něco o sportu vím. Vždy jsme u tréninků podporovali všestrannost a to bylo lyžování, sjezdové běžky, hokej i míčové hry, a byli z nich pak reprezentanti, například pan Doleček tady píše. Další posluchači reagují na to, že dnes je ten sport tak náročný, třeba vypiplat toho hokejového reprezentanta, že prostě není možné během toho jednoho tréninku ještě stihnout si zahrát fotbal, ještě jít na běžky a ještě si zahrát košíkovou.
No, je to opravdu něco jiného. Tehdy jsme si to spíš jako kluci vyhledávali sami a všechno. A dneska, jestliže už dneska mají dvoufázový, třífázový trénink denně a stále posilovnu a já něco všechno ostatní. No tehdy, kdyby někdo přišel k nám a dal nám činky na posilování, tak určitě bychom mu ty činky zahodili a radši bychom utíkali do lesa. Takže opravdu ten trénink dneska, jestliže se chce dostat ten člověk do toho světového vrcholu, je tak strašně těžký a opravdu ten člověk proto musí udělat absolutní všechno. Takže bohužel ta rozmanitost toho, aby sportoval v různých dalších sportech, už není.
Pan Buchta také reaguje na to, o čem jsme mluvili. Mluvili jsme o tom, že hráči dostávají neuvěřitelné peníze za své výkony, tedy zvláště v NHL. Jak jste byli odměňováni vy tehdy?
Já se musím strašně zasmát. Tuhle tu otázku já dostávám často a často. Věřte tomu, že nezávidím Jágrovi, nezávidím Haškovi, nezávidím žádnému hráči, který se dostane do té profesionální ligy, do té Kanady a všechno. Jenomže my jsme tehdy tohle neměli, my jsme na to čekali. My jsme měli návrhy od různých klubů tehdy, ale bohužel jsme se tam nedostali. A já když někomu říkám, že jsme sehráli mistrovství světa ve Švédsku a dostali jsme za zápas 200 korun, jo, pardon, ne 200 korun, jenom 180 korun, protože 20 korun jsme museli dát na daně. Takže když jsme odehráli těch 6 nebo 7 utkání krát 180 korun, tak to byl veškerý výdělek náš za mistrovství světa nebo za olympijské hry. Samozřejmě dostávali jsme různé dary od ministrů pošt, známky, od různých továren, kufry nebo rádio z Tesly a všechno ostatní. No a dokonce potom za olympijské hry, když tady někdo říkal, no jo, ale vy jste dostali motorky. Já jsem říkal, jo, motorky jsme dostali, ale poukazy, my jsme tu motorku museli zaplatit tehdy snad 22 tisíc korun. No a za další mistrovství světa ve Švédsku nám tehdejší ministr obchodu, nevím, nebo nevím čeho, nabídli poukazy na auto Škoda Tudor. Ještě tomu, že snad z celého mužstva z 15 lidí si to mohli dovolit, takže jsme si zažádali o 5 poukazů a to měl Zábrocký, Rozině, Konopásek, já a Modrý. Ale za mě to musel zaplatit můj tatínek, protože můj tatínek byl řezník, peníze na to měl. A já se pamatuju, že tehdy jsme byli strašně šťastní, že jsme předběhli tu obrovskou frontu lidí, že to auto jsme z té Škodovky mohli dostat a to auto stálo skoro 250 000 korun na tehdejší dobu. Tak si to dovedete představit, co to bylo. No takže jsme jezdili v těch autech rok a za rok nás vozili v těch samých autech, které nám sebrala státní bezpečnost na výslechy z kriminálu, teda z domečku, z Hradčan, mě vozili dolů na ministerstvo národní obrany v mým vlastním autě jako vězně.
Jak jsem říkala, váš život je jako houpačka. Na to období, kdy jste byl nuceně v Jáchymovských uranových dolech, reaguje i paní Jana Zbroumová a ptá se, jestli jste tam mohli v rámci jakýchsi možností alespoň trošku sportovat.
Ano, mohli jsme právě, ale to jenom tady na tom posledním táboře na Příbramsku, kde už to bylo trošku uvolněnější, takže tam se konaly obrovské utkání Čechy proti Moravě, jako Čechy Morava proti Slovensku. No a to neměli ty SMBáci rádi, protože obyčejně mysleli, že celý ten tábor, kde bylo 2000 lidí, se najednou zhlukl kolem toho, že jo, a stále předpokládali, že se něco děje, že se pokusí někdo o útěk nebo něco. No ale když byl dobrý velitel toho tábora, tak nám tyhle ty sportovní hry dovolil.
Ono opravdu na to i lidé reagují, že je neuvěřitelné, že jste se potom dostal do takové úžasné formy, že jste znovu hrál, i když jste vlastně už reprezentovat nemohl, ale v klubech jste hrál, pak jste byl i trenérem, dostal jste se i do Finska, což naši posluchači velice oceňují. Další otázka, která se tady opakuje, co říkáte tomu, co se stalo vlastně teď před mistrovstvím světa, že někteří naši hráči, čeští hráči, odmítli reprezentovat?
No, tak já na to mám svůj vlastní názor. Samozřejmě hráč, který je zraněný po dlouhý době, kdy tam se hraje desítky a desítky utkání a opravdu doloží to, že má třeba utržený kolení vaz nebo něco takového, to beru. Ale odřeknout někdo, jestliže je požádán o to, aby reprezentoval, no to nedovedu pochopit. To nedovedu pochopit, že to někdo může udělat. I kdyby za to měl peníze, i kdyby se stále chtěl šetřit, aby se mu náhodou něco při tom mistrovství světa nestalo a potom třeba nemohl. Oni jsou pod smlouvama s těmi kluby a já vím, že náš hokejový svaz musí zaplatit veliké pojistky za ty hráče, kteří dostane do toho národního mužstva na to mistrovství světa nebo na tu olympiádu. Já si myslím, že to je hanba pro ty lidi, kteří tohle to odřeknou. A samozřejmě jsem strašně rád. Ale víte, ono je to těžký. Já strašně mám rád Láďu Růžičku. Já jsem mým největším jako takovým přítelem anebo kamarádem byl Ivan Hlinka. Ivan Hlinka to byla obrovská osobnost. A Ivan Hlinka doved s těmi hráči, jedna, doved všechno. Já si myslím, i Láďa Růžička je člověk, který je vybraný proto, protože být trenérem národního státu, to už musí být persona grata, člověk, který dovede všechno, který to všechno prožil. Těžko to může dělat nějaký trenér, který má akorát tadyhle vychozenou školu trenérskou, ale nikdy to sám na sobě neprožil, protože to nemůže těm hráčům tak vysvětlit, jako tyto hráči. A myslím si právě to, že tím, že ten Láďa Růžička dělal ty dva posty, dělal klub i národní mužstvo, neměl čas do té Kanady sám zajet, i když tam byl pan Jandač. Pan Jandač je vynikající ten, ale bohužel není to osoba jako Růžička. Den, kdyby tam zajel a potřeboval mít čas sledovat ty hráče, nejenom se setkat s jedním hráčem na pár hodin a vidět jeho zápas a odjet zase někam dál. To bylo potřeba tam vysloveně udělat úplnou takovou tu důslednou prověrku toho hráče všeho a musí umět i jazyk, musí se domluvit tím trenérem, kde ten hráč hraje, aby mu řekl o tom, co ten hráč má, co nemá a tak dále. Takže možná, že i to byla taková ta chyba, která se tam nastala. A já věřím tomu, že už ty příští trenéři, když teďka tam bude pan Hadamčík, že určitě on, i když on asi taky na to tolik nemá jako tyhle ty dva hráče, ať už to byl Hlinka nebo Růžička, ale určitě vybere jednoho člověka, který mu tuhletu špionáž nebo tuhleto udělá a přinese mu ty nejlepší věci na toho hráče, který ho vybere.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host, hokejová legenda Augustin Bubník. Ještě se můžete stále ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Pan Kubín na adresu Augustina Bubníka, který je hostem našeho dnešního vysílání rubriky Setkání, tak na to, co jsme tady mluvili, tak pan Kubín reaguje a píše, že vřele s vámi, pane Bubníku, souhlasí v tom, že našim mladým mužům velmi chybí nejen větší tělesná zdatnost, ale a to především smysl pro řád, disciplínu, pořádek, respekt k hodnotám, výdrž v zátěžových situacích. Je to značný sociologický i etický problém, který by pomohla řešit do značné míry i povinná prezenční služba. To píše pan Kubín a to mě překvapilo, že vlastně muži, kteří na tu besedu reagují, tak oni s tím souhlasí. Měl jsem pocit,
že
budou spíš opačného názoru.
Všichni trenéři všude to vědí. Jo.
Potom vás také zdraví paní Gabriela a hlavně říká, že jste neuvěřitelně vitální. Kdy jste naposledy stál na těch bruslích, pane Bubníku?
V loni.
Ještě si zahrajete s veterány nějaký zápas?
Ne, už nehraju. Já nevidím právě a to je to nejhorší. Ale v loni už jsem ještě hrál.
Pan Bubník, mohu to potvrdit, je opravdu v neuvěřitelné dobré fyzické kondici, protože celou besedu je v pohodě, když jsme s ním cestovali po místech, která byla v jeho životě důležité, při natáčení důležitá, tak opravdu byl z našeho celého štábu v nejlepší kondici a v nejlepší v pohodě. Další dotaz, podle vašeho názoru, kdo byl a nebo je největším hokejovým hráčem? Tak absolutní jednička.
To je strašně těžko odpovědět. Samozřejmě já nemám takový přehled o těch profesionálních hráčích, kteří hrajou v Kanadě. Určitě ruští hráči jsou velikýho kalibru, taktéž i Švédové, i Finové. I z našich hráčů máme špičky, které se vyrovnají. No ale samozřejmě nemáme toho nejlepšího na světě, bohužel. Protože toho stále a stále si uchovávají Kanaďané, ať je to grecky, ať to byly ostatní, všechno já strašně rád se setkávám, nebo bych se setkal s našimi legendami. Teď sobotu máme setkání legend v hotelu Sen a víte, pro mě jako starého matadora nebo legendu mám strašnou radost, když se setkám s Jardou Pouzarem, těma takovýma trošku mladšíma než já, ale strašně rád jsem, když se setkám s těma nejmladšíma, protože i jim máme co povědět, i jim máme co poradit. A strašně mě mrzí, že třeba hokejový svaz mě nevyužije k něčemu, právě k té výchově těch mladých trenérů, hlavně trenérů, protože my dneska, bych řekl tím, že odešel pan Kostka, který byl na škole na Karlově univerzitě, no to byla zásobárna obrovských trenérů a všech, i když se to dělalo všechno pod jedním režimem a pod jednou šablonou, ale bylo to něco obrovsky vynikajícího a dokud my se k tomu nevrátíme a nebudeme tohleto dělat, ale hlavně říkám, pomohl bych jim strašně rád, ale asi už o mě ten hokejový svaz nemá zájem. Já jsem strašně rád, že působím jako průvodce síni slávy v nové O2 aréně a že dostanu pernamentku od slávy, že se můžu dívat na ten hokej. A strašně mě mrzí, že jsem 2 roky dostával pernamentku od Sparty a tentokrát jsem už 2 roky nedostal, nevím proč, ale všechno. Já vím, že v Kanadě takový Bobby Orr a ty starý hráči, který byli, jsou pro ně modly, jsou to hráči, kteří jsou zvaní na všechny ty veliký sportovně hokejový setkání. A myslíte, že mě někdo pozve třeba na zlatou hokejku? Nebo na nějaký takovýhle setkání těchto hráčů, těchto legend? A mě to opravdu hodně a hodně mrzí a dá se říct i bolí.
Pane Bubníku, a mně se to hodně těžko poslouchá, když tato slova od vás slyším a věřím, že jsme teď asi překvapili i spoustu posluchačů. Jaký máme vztah k legendám, k hokejovým legendám, od kterých bychom měli čerpat zkušenosti? Na závěr, ale abychom nekončili takto smutně, chci se vás zeptat do budoucna, jaká jsou vaše 3 přání? Vyberte 3. Co byste si přál?
No, tak...
Jedno jsme vyslovili. To bylo právě teď.
Každopádně už jsem v hokejové síni slávy Finska, už jsem v hokejové síni Českého hokejového svazu, nebo Československého hokejového, ale ještě mi chybí jedno. A sice být v hokejové síni světového hokeje. No a samozřejmě bych rád, abych si zachoval zdraví, který za plať pánbu mám, protože už jsem já a Vovka Kobranov poslední žijící legendy toho předválečného hokeje.
Říká náš dnešní host Augustin Bubník. Takhle vám držím palce, ať se vám všechno daří a to zdravíčko, to vám přeji i za všechny posluchače Českého rozhlasu 2 Praha. Mějte se hezky a budu se někdy příště těšit s vámi na viděnou a naslyšenou.
Děkuji moc krát a určitě rád přijdu.
Naším hostem byl Augustin Bubník. Na další zajímavá setkání se můžete s námi v našem vysílání těšit opět příští týden. Teď je 11 hodin 58 minut. Za 2 minuty si můžete poslechnout rozhlasové noviny. Krásný den přeje Zuzana Burešová.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.